Vía positiva. Vía positiva.
Vía positiva.
V tokratni oddaji pozdravljam Boštjana Jerončiča, direktorja podjetja Inkom, podjetja za proizvodnjo sladoleda. Prijazen pozdrav.
Tudi vam je lep pozdrav.
Ja, leta in leta pravzaprav že z veseljem jemo vaš sladoled in ime Leone nam je seveda v zavesti. Gospod Boštjan Jerončič, mogoče kar naravnost to ledeno kraljestvo. Zakaj je zgodba o sladoledu?
Ja, naš lastnik je iz prejšnjega podjetja, kjer se je ukvarjal z drugimi prehranskimi zadevami, prišel na idejo, da bi začel sladoled. To je bila takrat, bom rekel, kar pogumna ideja, ker vstop v sam sladoledni trg je zelo zahteven. Potem pa so se stvari začele razvijati. 2003 smo prišli v novo zgradbo, 2012 začeli prvi del večje investicije, 2016 drugi del večje investicije in danes smo na tej poziciji, kot smo, na 20.000 kvadratnih metrov površin in kot daleč največji proizvajalec v Sloveniji in zelo mednarodno orientiran proizvajalec sladoleda, ki izvaža v tem trenutku 48 držav.
Kako si je ta poslovna ambicija začela graditi, da ste kar kmalu začutili svoje prednosti in si rekli, ne samo Slovenija, mogoče Evropa, ta nam bližji prostor, ampak svet bo okušal naše sladolede in celo tako visoko ste, da ste pravzaprav med najboljšimi proizvajalci sladoleda na svetu?
Ja, v letu 2006 smo ugotovili, da če hočemo narediti tisti pravi preboj, je treba v izvoz. Seveda sam vstop na izvozne trge, ko govorimo o zahtevnih izvoznih trgih Zahodne Evrope, smo se odločili, da je treba narediti preskok tako v miselnosti, v prodajni miselnosti, kot tudi v razvojni miselnosti. In takrat smo začeli graditi ekipe razvoja, ekipe prodaje, ki so bile usmerjene na izvoz. Takrat smo uspeli, to je bilo, hvala Bogu, pred krizo, ko se je kriza začela. So velike trgovske verige so se zelo težko odločile za menjavo dobaviteljev, ker so čutile, da bi lahko prišle v krizo in določeni dobavitelji so propadli in tisti, ki so bili stabilni, jih v trgovske verige niso hotele menjevati in ravno tukaj smo imeli srečo, da smo pred to krizo prišli na to področje Zahodne Evrope. In takrat smo tudi zelo, zelo hitro rasli. Torej, ko je v Sloveniji vladala največja kriza, smo mi imeli leta največje rasti. To je, hvala Bogu, povezano tudi s tem, da sam sladoled oziroma hrana ni tako občutljiva na krizo kot mogoče drugi artikli, tako da je bil to eden izmed razlogov. Potem smo pa te stvari še dograjevali, postali zelo, zelo inovativno, razvojno usmerjeni z resnično močnimi ekipami v tehničnem, kot tudi v tehnološkem razvoju, kar so prepoznavali tudi partneri širom po svetu in ko gre dober glas o določenem proizvajalcu po svetu, potem lažje iščeš nove kanale. In potem so se ti kanali širili do angleškega trga, prek angleškega trga na avstralski trg, na novozelandski trg, pa potem tudi v Ameriko in tako naprej. Ena prednost je, ker določeno število trgovskih verig, predvsem nemških, je potem razširjen po celem svetu in tudi preko teh kanalov smo lažje prihajali na ta nova tržišča.
Delate na produktu, velika je konkurenca. Kako iskati neko svojo nišo? Kako sploh vstopiti v to, kje začeti graditi to zgodbo? To so zagotovo velike poslovne skrivnosti, ampak mogoče neko strategijo vendarle izdate za to, da bi se tudi naša država zavedala, kakšne prodorne ljudi ima v svoji sredi, ne nazadnje pa prebivalci in da bi, ko gremo v trgovino, tu pa nagovarjamo vsakega posameznika, vendarle podprli potem tiste proizvode, za katerimi stoji res neverjetna zgodba domačega znanja in tudi domačega poguma.
Ja, sigurno v prvi vrsti to, kar ste zadnje omenila, pogum. Pogum je tisti, ki je za to vrsto poslovanja zelo pomemben. Potem je resnično da lahko slediš vsem zahtevnim pogojem, ki jih postavljajo ti razni kupci, s katerimi sodelujemo. Že izpolnjevanje samo enega obrazca specifikacije zahteva ogromno znanje. Recimo ena specifikacija za zelo zahtevnega kupca je tudi do 100 strani obsega od tega, kako je proizvod sestavljen, pa do dobaviteljev in tako naprej, do vseh porekel, ki jih mora vse, porekla surovin, ki jih vsebuje in do vsega skupaj. Tako da tukaj je že na tem področju je zbranga ogromno znanja in tudi težko je temu slediti, če nimaš pravih ljudi odličnih na svojih področjih, temu ne moreš slediti. In ravno zaradi tega smo mi te ekipe intenzivno gradili, danes lahko rečem, da imamo resnično odlične ekipe na tem področju, imamo več kot 25 razvojnikov v podjetju, ki se vsak dan ukvarjajo z novimi idejami, ukvarjajo se z novimi surovinami in tako naprej, tako da tukaj je bilo ogromno dela narejenega, da lahko sledimo tem najzahtevnejšim kupcem. Ko pa enkrat postaviš to strukturo ljudi, potem je seveda veliko lažje. Potem tudi ideje začnejo padati, potem smo pred dvemi leti dodali tudi zelo, zelo mlado in razigrano ekipo v marketingu, ki seveda je pomagala v podjetju še prižgati tisto pravo lučko in nas vodi po tej poti, bom rekel, inovativnih, nišnih proizvodov. Tako je v lanskem letu nastala blagovna znamka Leone Alive, ki poudarja oziroma ki pokriva področje funkcijske hrane, kot so visokoproteinski izdelki, zdravi izdelki in tako naprej. In na tem področju bomo še delovali. Ta blagovna znamka nam tudi lepo raste v zadnjih dveh letih. Poleg tega pa smo prepoznali oziroma prišli na samo točko, ko je možno tudi blagovno znamko Leone razširiti ne samo v Sloveniji, kjer je že prej delovala, bom rekel v določenem obdobju malo manj intenzivno, v zadnjem času pa je prišla do tega, da smo se skupaj v podjetju odločili, da bomo strategijo Leone zelo, zelo intenzivno peljali naprej. In zato nas je v zadnjem času malo več tudi videti, mogoče malo bolj nas bojo ljudje začeli tudi prepoznavati, lahko pa že danes rečem, da delamo resnično najboljše sladolede in zelo pokrivamo tista področja, kjer mogoče drugi ne vstopajo. Tukaj pa smo najhitrejši, najinovativnejši in zato tudi trgovci temu sledijo. In s to tehnično povezavo, se pravi s to kakovostjo, ki jo imamo tudi v sodelovanju z dobavitelji mašinerije oziroma strojne opreme, lahko zelo hitro ponujemo določene rešitve. Recimo, če za eno obliko kot jo recimo Puisa Pepa ali pa podobne stvari, ki jih delamo na palčkah, potrebuje en drugi izvajalec leto ali več, mi to naredimo v dveh mesecih. Tudi ta hitrost je danes zelo pomembna. In kar je pa najbolj pomembno, je, da imamo zelo aktivnega lastnika, ki točno ve, ki je naš cilj in ravno zaradi tega lahko tudi vse odločitve sprejemamo hitro in so zelo, zelo učinkovite.
Kaj vse botrujete vitalnosti, da zmorete tako hitro odgovoriti na potrebe? Je to ta mlad, ambiciozen kolektiv, hitro sodelovanje med vami, poznavanje procesov? Kaj je najbolj odločilno?
Ja, sigurno je skupek vsega tega. Najprej moram pohvaliti sodelavce, ki so zelo zavzeti. Imamo zelo mlado ekipo, povprečje je 36,7 let v podjetju. Tako da s to energijo izredno, izredno veliko dosežemo. To prepoznavajo tudi naši partneri, ki prihajajo v podjetju, vidijo takoj, da je ena pozitivna energija, ki je seveda za vsak posel pomembna. Potem pa je znanje. Znanje, ki ga pridobivamo skozi sodelovanje s kupci, je tudi zelo, zelo velika, zelo, zelo velika deviza in to je težko pridobiti in skozi šolski sistem in tako naprej. Tako da tudi mladi, ki pri nas delujejo, njim omejitev je cel svet, se pravi imajo odprte poti, da prodajajo po celemu svetu ali pa da sodelujejo z partnerji po celemu svetu, kjer pač sodelujemo na tržiščih. Tako da resnično mladi, ki pridejo v svet, imajo cel svet na dlani. In mi jim omogočamo, da imajo odprte tudi možnosti sodelovanja s temi partnerji, no tukaj iz tega se tudi največ naučijo. In to znanje iz dneva v dan raste in nam daje te priložnosti in možnosti, da delamo potem najboljše proizvode.
S kar nekaj podjetniki smo že govorili in večinoma vsi poudarjajo, kako pomembno je izbirati sodelavce, ki odražajo neko klimo, po kateri hrepenite tudi vi, ki jo želite graditi. Kaj je za vas najpomembneje, da ima nek človek, ki vstopa v vaše podjetje?
V prvi vrsti mora imeti tisto energijo in željo, da se bo učil in naučil to in postal dober in najboljši to, v čemer dela. Potem vsak dan pa poskušamo našim sodelavcem dodati tisto navdušenje, ki jih dela uspešnejši od drugih. Pomembno je, da iz ljudi znamo potegniti tistih 10-15% več, kot so sami mislijo, da so sposobni narediti in ravno to nas dela uspešni. In moram reči, da resnično naši sodelavci, celotna skupina od prvega do zadnjega sodelavca so resnično nagnjeni k temu in so zelo, zelo pripadni podjetju, zelo pridno delajo in ustvarjajo to zgodbo oziroma so že do določene mere ustvarili to zgodbo. Tako da tukaj je resnično ogromno dela, ogromno energije uporabljeno od lastnika naprej do vseh, ki smo v podjetju, se s tem največ ukvarjamo.
Ja, omenjate to motivacijo. Kako pa jo doseči? Motivacija se gradi seveda s tem, ko verjamemo v nek produkt, na katerega smo ponosni. Radi povemo, to je pa tudi del mojega znanja.
Ja, lažje se je poenotiti z izdelkom, ki je resnično dober. In tukaj je lažje verjeti v te stvari, ker ljudje vidijo, da imamo odlične izdelke, ker sodelujejo pri razvoju izdelkov, ker vidijo, da vsak doda svoj kamenček v ta naš mozaik in potem tudi lažje stojijo za tem. Zgodba je lažje peljana, če je tista osnovna stvar, izdelek, resnično dober. In mi imamo še to srečo, ne da je sladoled tudi simpatičen izdelek na koncu dneva.
Ja, no in tu je tudi televizijski oglas, mislim, da zelo enostavna zgodba, pa vendarle tako resnična, tako domača vsakemu med nami, z neko slabo vestjo se včasih posladkamo. Vi ste tudi tu našli nišo in znali odgovoriti na njo.
Ja, mi smo rekli, ni življenje samo Facebook ali pa Instagram, da je vse lepo, smo rekli, dajmo rešiti tudi kakšne majhne probleme, ki jih v vsakdanjem življenju imamo in tukaj smo skupaj s marketinško agencijo tudi na ta način postavili in mislimo, da je to tudi ena zanimiva zgodba, ki jo danes v življenju ni bilo in v reklamah je ne najdemo. Ampak dejstvo je, da sladoled je res ena taka primerna sladica, ki lahko nam reši ogromnih problemov, ne, od tistih najmanjših pa mogoče malo večjih.
Ja, trenutek sprostitve, včasih se zdi vse drugače. Kako nastajajo okusi? Pa ne mislim zdaj ta proizvodni proces, ampak vstopate tudi v sladoledni trg z zanimivimi kombinacijami. Tudi začimbe prepoznavamo v vaših sladoledih, kardamom, zanimivo.
Ja, dejstvo je, da se ogromno v samem podjetju ukvarjamo z trendi, ki prihajajo iz celotnega sveta, opazujemo, kam gre prehrana, kam grejo sladke zadeve, kam grejo ostali proizvajalci. Moram reči, da v tem sodelovanju z različnimi partnerji v različnih delih sveta tudi pridobivamo ustrezne informacije, katere lahko potem skupaj sestavimo in iz tega dobimo zelo, zelo jasne informacije, kam gre svet, zelo jasne informacije, kam gredo okusi in potem iz tega naredimo kombinacije. Seveda, kaj pa imamo najboljše razvojnike, potem vse te kombinacije spravijo v tiste prave sestave in imamo resnično poezijo, res dobrih okusov, dobrih kombinacij in v zadnjem času seveda smo dodali še tisto malo, kar se odraža tudi v določenih začimbah, v določenih oreških in tako naprej. Tako da tega je kar ogromno.
Boštjan Jerončič, ko nekajkrat ste že omenili tudi blagovno znamko. Blagovne znamke so zelo pomembne. Strmite k temu, da bi jih imeli čim več znotraj osnovne linije?
Ja, imamo to osnovno našo blagovno znamko Leone. Pod to blagovno znamko se skriva še Leone Alive v tem trenutku, pa Jamajka. Ne bi rekel, da bomo šli v širitev teh podznamk, ali kako jim bi rekel, ampak da bomo resnično se sfokusirali na teh par stvari in resnično na najboljšem izdelku potem gradili tudi zgodbe. Sfokusirali smo se v zadnjem času predvsem na to, da manj je več, ker včasih smo ogromno proizvodov razvili pred časom, potem pa se jim nismo dovolj posvetili na trgu in mogoče kateri od njih je tudi umrl. In še danes vidimo, da tudi tisti, ki so že umrli, bi še danes bili pred časom oziroma vsaj v teku časa. Ampak žal se nismo dovolj z njimi ukvarjali, zdaj smo pa to zgodbo spremenili in smo rekli, dajmo tiste prave izdelke, dajmo v njih verjeti, najprej v podjetju in jih dajmo tako navzven tudi predstaviti in potem bomo tudi uspeli.
Je pa zanimivo, kako zgoščena zgodba je tudi na sami embalaži. Če je potrošnik pozoren, ko obrača vašo embalažo, meni je izredno zanimivo, ste vedeli pa potem nek poudarek. Kot nek strip na sami embalaži, ampak so pa ti podatki seveda zelo dragoceni. Te vendarle usmerijo v nek svet, na novo greš lahko raziskovati, če te do tistega trenutka še ni zanimalo, 10 000 borovnic lahko poješ na dan, zanimiv podatek in tako naprej, da so že maje imeli ob kakavu zanimiva družinska povezovanja in srečevanja, si želite, da bi bil potrošnik pozoren. Ne tako mimo grede, tako kot si vzamemo trenutek za sprostitev, ko si vzamemo čas za svoje družinske člane, si vendarle vzamemo čas tudi za produkt, ga vzamemo v roke, se ustavimo ob embalaži, nagovarjate ob sladoledu, se sprostite in tudi na embalaži sladoletu neki veseči mreži. Skratka, vsak odtenek se mi zdi, da je premišljen, to načrtno ali se vam zdi to pomembno?
Ja, to je bilo narejeno zelo načrtno. Skušali smo poleg tega, da je resnično izdelek dober, tudi ljudi še bolj informirati v smer tega, kaj naši izdelki nudijo, kaj posamezne surovine nudijo. Poleg tega je pa, ko smo omenili embalažo, je v zadnjem času izredno veliko dela vloženega tudi v sleditev novim trendom, ki se na embalaži pojavljajo, se pravi, embalaža gre v smeri, da bo povzročala vedno manj in manj odpada, tako da tudi tukaj ogromno delamo na teh stvarih, da gremo na okolju prijazno embalažo, ker sladoled ima veliko embalaže in na tem ogromno delamo, da bi tudi ne samo na področju izdelkov, tudi na področju embalaže, pakirani in tako naprej bili korak pred časom in korak pred konkurencem.
Maloprej ste omenili, da seveda spremljate razvoj trende. Kaj napovedujete? Kam gre to človeštvo? Seveda težko zdaj poenotimo, ker so precejšnje razlike med nami. Trg, za katerega vi delate in ki se odziva tudi na vaše sladolede, ki je zahteven, ki si želi kakovost. Kam gremo? Del tega trga verjamem, da smo tudi mi, da smo vedno bili.
Ja, zdaj trg, če sledimo v zadnjih letih, je trg šel predvsem v smer premiumizacije, se pravi v boljše, bolj kakovostne izdelke. Tudi trgovske znamke so se v zadnjih letih zelo dvignile kakovostno. Če gledamo recimo 15-20 let nazaj, so trgovske znamke veljale za manj kakovostne, danes temu ni več tako. In enako tudi posamezne močne blagovne znamke dvigujejo svojo kvaliteto. Ogromno se je pa v zadnjem času pojavilo tudi na sladolednem področju tržnih niš oziroma teh novih trendov v sami prehrani, kot so recimo proteini. Veliko se dela na športni prehrani, veliko se dela na supersadju in raznih dodatkih in tudi sladoled gre v to smer. Mogoče ne sledijo še vsi večji sladolederi oziroma proizvajalci sladoleda temu trendu in tudi tukaj je del tiste naše tržne niše, smo ravno dovolj oziroma ravno prav veliki, da lahko te trende tudi narekujemo.
No, pa ste odgovorili ravno, da to sem želela vprašati. Ja, če se zdaj konkurenca že ozira na vas, kaj vi počnete?
Konkurenca se zelo ozira na nas, kaj počnemo, zelo nam sledi in to nam je v veselje. Nikoli se konkurence ne bojimo, pravimo, ta je zdrava, zato nas tudi kopirajo in dogodilo se nam je že večkrat, da nas je določena multinacionalka z določenim zamikom skopirala in to nam je v velik ponos, če nas konkurenca, ki je multinacionalka, kopira, to pomeni, da delamo nekaj dobro. Skušamo pa na tej naši razvojni poti tako hitro odpirati nove ideje, nova področja, da nam konkurenca zelo težko sledi. Vemo pa, da nas spremlja. Včasih smo celo presenečeni, ko zunaj Slovenijo opazimo, kako nas dobro poznajo.
E Je težko zdržati ta pritisk? Imaš zgodbo, to zgodbo ljudje sprejmejo, svetovljani jo sprejmejo, lahko bi le lagodno plavali s tokom, ampak ne, ste korak pred časom vedno del tega razvoja. Kakšen je ta pritisk? Je to zahteven del posla?
To je najlepši del posla. Ta pritisk, oziroma jaz mu ne rečem pritisk, to je izziv. Ker če imamo vedno postavljene pred seboj izzive, se ne postaramo, pa tudi ljudje hitreje razmišljajo. Jaz sem najbolj žalosten, ko pride kupec v hišo pa reče, vse je super, vse je fajn, vse. Ne, takega kupca, ne da si ga ne želimo, ampak ta kupec podjetja ne pelje naprej. Podjetje pelje naprej zahteven kupec, ki te tudi pokritizira, ki tudi odkrito pove, kaj je narobe in na ta način se izboljšujemo, na ta način postajamo boljši in tega, jaz mislim, tako jaz kot tudi skupaj sodelavci, tega ne jemljamo kot pritisk, ampak jemljamo resnično kot izzive, da postajamo boljši, da se izboljšujemo, da nadgrajujemo stvari in na ta način ostajamo mladi in polni energije.
Na butičen način tudi izdelujete lahko sladolede, ne samo preko teh blagovnih znamk in precej številčnih linij, ki potujejo po vsem svetu. Kako pa, da ste se zato odločili, za ta butični način, da res izdelujete sladolede ob določenih junakih, mogoče tudi za manjše skupine? Zakaj pa ta linija?
Moram reči tako, en del ideje je bil, niso ravno to butične, so količine, ki prihajajo v tiste prave proizvodne količine, ampak dejstvo je, da vsak dan študiramo na način, kako mogoče kakšno stvar, ki je malo bližje nekemu slasičarskemu načinu polnjenja, slasičarskemu načinu predstavitve izdelka, kako vdihniti tisti proizvodni del. In tukaj lahko rečem, da imamo resnično tudi odlično ekipo sodelavcev na področju tehnike, ki naše proizvodne linije dodeljujejo in nadgrajujejo na način, da lahko si dovolimo tudi take stvari. In ravno to je potem tista razlika od klasičnih izdelkov. Ko prihajajo največji proizvajalci sladoleda do trgovcev, predstavijo katalog, ki ga imajo, mi pa skupaj z našimi kupci oziroma z našimi partnerji iščemo rešitve, kako mogoče skupaj razviti kakšne zadeve, ki bi za določenega kupca bile zanimive. In ravno ta pot sodelovanja se je pokazala v preteklosti zelo uspešna in ravno ta nas je pripeljala na to, kjer smo danes.
Gospod Boštjan Jerončič, kakšni so okusi sveta? So vsi pri sladoledu precej podobni? Bomo kdaj v prihodnosti, ne vem, jedli slan sladoled? Bi lahko rekli, da so precejšnje razlike tudi po kulturah?
Ja, so kar velike razlike. Že v Evropi imamo nekako tri, štiri področja. Zmeraj je specifika Italija, druga specifika je Francija in potem imamo nekako nemški in severni trg in pa mogoče ta južni del Evrope, kar se Evrope tiče. Seveda pa so potem razni okusi, razni detajli pri proizvodni določenih okusov, sladoledov in tako naprej v posameznem delu sveta zelo specifični. Recimo, če gledamo na področje Vietnama, je zeleni čaj, smo ga razvijali skoraj eno leto. Dobili smo različne arome, dobili smo različne sestave, nikoli zeleni čaj za njih ni bil dovolj dober. Zeleni čaj, ki ga mi poznamo, je popolnoma drugačen v Vietnamu kot pri nas. In tukaj smo ogromne energije porabili za izdelavo tega. Po drugi strani pa si, seveda, je vanilja tisti sladoled, ki je najbolj razširjen. Če pa gledamo po drugi strani, je tudi najtežjega proizvesti, ker ga najbolj poznamo. In tudi vanilji imamo v hiši preko 40 vrst.
Ko sva že pri okusih, je tako kot pri parfumu, ko imamo res strokovnjake, rečemo jim, da so to nosovi, je tudi pri tem okusu, da znaš razbrati prave tone, da brbončice zaigrajo, imate strokovnjake zelo skrbno izbrane, da preizkušajo in pokušajo?
Jaz mislim, ne bom skromno rekel, ampak mislim, da imamo zelo izkušeno na najboljših poznavalk kombinacij in pa organoleptike na področju sladoleda in ona je skupaj, bom rekel, z svojimi izkušnjami izučila kar to našo veliko ekipo razvojnikov, tako da tudi naši kupci prepoznavajo, da je naša kombinacija okusov in pa strukture sladoledov zelo, zelo na visokem nivoju in to nas tudi dela prepoznavne.
Gospod Boštjan Jerončič, ko smo se pogovarjali v enem krogu z marketinškimi strokovnjaki, je nekdo pripomnil, me pa res zanima, kako da so tako uspešni na azijskem trgu. To je bil pa verjetno eden največjih izzivov.
Ja, azijski trg je zelo zanimiv. Po eni strani Evropa je mrtva celina. Evropa počasneje raste, v Evropi se stvari počasneje dogajajo. Zato smo rekli, dajmo malo mogoče pogledati navzven. Seveda smo gledali najprej po bližnjem vzhodu, ker nam je že bližje po logističnih poteh in tako naprej. Potem pa so nam ratale določeni posli, predvsem v Vietnamu. Ko govorimo o Vietnamu, je bila zadeva zelo zanimiva. Nekje smo začeli, potem se pa ta stvar razvila v velik posel, potem so nas tudi drugi na tem področju prepoznali in je ta stvar začela živeti. Tako da, jaz pravim, omejitve so v glavah. Če smo odprti za stvari, lahko dosežemo veliko stvari in ravno v tem obdobju zelo intenzivno delamo na kitajskem trgu, ker če bi z prve roke rekel, na kitajski trg se ne splača izvažati. Ne splača se mogoče določenih izdelkov, ki jih pa kitajski trg nima in tukaj govorimo predvsem o licenčnih izdelkih, pa smo lahko zelo, zelo zanimivi in pa lahko dosežemo odlične prodajne rezultate. Tako da tukaj, če je prava energija, če je prava želja in volja, se doseže tudi cilj.
Koliko je posvetovanj, koliko je nekega diplomatskega pristopa, spoznavanja, odkrivanja, na katera vrata potrkate, da vam vendarle predstavijo realnosti nekega sveta, kamor vi želite vstopiti. Pri tem pridobivanju trga je res skup zanimivih zgodb. Kako v ta svet vstopate? To je verjetno zelo ključno pri pridobivanju novih trgov.
Ja, sigurno je največ v prvi vrsti pri tistih prvih kontaktih, to je najbolj pomembna osebnost posameznika, ki stopi v kontakt. Pomembno je, da se pozanima prej, ko gre na določen trg o tem, kako trg deluje, kakšna je kultura in tako naprej. Sveja, Japonska, kjer smo letos tudi zelo intenzivno začeli razvijati stvari, ima določeno kulturo, Kitajska ima drugo kulturo. Pomembno je, da ljudje, ki prihajajo v stik s temi trgi, te stvari poznajo. Včasih se pustimo tudi podučiti. Ko pa enkrat pridemo v kontakt, potem je pa to dolga razvojna pot. Če govorimo o tem, da se posel zgodijo danes do jutri, to je težko verjeti. Ampak dobro, so določene izjeme. Dejstvo je, da se posli, taki posli na novih trgih gradijo na malo daljši rok. Gradijo se preko izredno velikega sodelovanja med kupcem in pa proizvajalcem. Mi skušamo prve kontakte na trgu pridobiti ali preko distributerjev, ki zelo dobro poznajo tržišča, se pravi poznajo okuse, poznajo zakonodajo, poznajo vse stvari in preko njih dobivamo te informacije. So pa določeni vstopi na tržišča tudi preko verig, ki tam delujejo, preko direktnih kontaktov. Tako da različne so te naše poti, različno prihajamo na trge, pomembno pa je, da tisti, ki osebno zastopa podjetje, da ima neko določeno energijo, skozi katero potem pride do vseh teh informacij, mogoče malo hitrej, mogoče malo na bolj zvit način in jih potem uporabi v dobro temu, kar nastane potem v končnem izdelku.
Kaj pa logistika? Kako pa to obvladujete?
Logistika je zelo zanimiva stvar. Slovenija ima to srečo, da nekje pravimo, da smo v srcu Evrope. Še večjo srečo imamo mi, ker preko pristanišča v Luki Koper peljemo preko 1000 kontejnerjev na letnem nivoju. Tako da logistično smo zelo, zelo nekje na pravem območju. Sreča je tudi to, da so sami ladijski prevozi niso tako dragi, pa tudi na te oddaljene trge ne prodajemo najenostavnejših izdelkov. Tako da vse te logistične stvari kar dobro obdelujemo. Seveda je pa logistika, sploh zmrznjena logistika, zelo zahteven posel, moraš slediti resnično poti od našega skladišča pa do končnega kupca, ampak z novimi tehnologijami to danes ni problem.
Kako usklajujete svojo zasebnost s poslovnim? Ali tudi verjamete v to, ko pravijo, da je dober vodje tisti, ki tudi na osebnostnem nivoju raste? Zasebno kaj počnete? Vam ostane še kaj časa za to, da gledate na svet ne samo navzven, ampak tudi navznoter, vase?
Ja, če bi vprašal ženo, bi rekla, da premalo. Ampak jaz mislim, da kar tudi v podjetju spodbujemo in mislim, da je to tista prava mera. Uživamo v tem, kar delamo in zato nam včasih ni težko kaj tudi narediti izven tega, bom rekel. Po drugi strani si pa tudi vzamemo čas za zase in tudi za osebno rast. Včasih mogoče premalo, ampak res, če uživaš v delu, potem tudi delo ni tak pritisk oziroma lažje sprejemaš vse te izzive, ki nastanejo tekom dela. Tako da jaz mislim, da je ena prava kombinacija enega in drugega.
Ja, verjetno prav res tudi delovno okolje mora prijetno dihati. Omenili ste že, da je prijetna klima tu, da je razmeroma zelo mlad kolektiv. Koliko delate na teh človeških elementih? Se vam zdi to tudi zelo pomembno, tudi za to skrbijo določeni sodelavci, da se pravi čas mogoče ugotovi, če se ideje nekaterih preveč krešajo? Ker to je verjetno neka vzporedna zgodba, ki samo lahko daje zdravo temelje, da raste še ostalo.
Ja, z mladimi je včasih mogoče mal težje, ampak je večji izziv in mladi nam prinašajo ogromno tiste prave energije, ki jo znamo združiti, ki jo znamo povezati in to nam prinaša rezultate. Seveda pa zdaj z zaključkom nove investicije, ko pridobivamo tudi novo menzo, kjer bomo imeli lastno prehrano, bomo imeli še več možnosti, da še več, bom rekel, pozornosti posvetimo svojim zaposlenim. Dejstvo je, da zaposlen se mora dobro počutiti najprej v svoji koži, da lahko uspešno in učinkovito dela. In ravno temu stremimo. Tukaj resnično strani vodstva ogromno energije posvečamo. Smo tudi mogoče malo netipično podjetje v smislu, da so stiki od vodstva do tistega zadnjega v verigi za našega sodelavca malo manj formalni. Resnično nismo toliko formalizirani, da res sodelujemo, se pogovarjamo, na koncu se tudi veliko smejemo, kar je tudi pomembno, da je posel uspešno izpeljan.
Kako pa bi ocenili poslovni svet? Mogoče s tem skleneva, se bližava koncu najnega pogovora, ker vem, da imate že veliko dela tudi s tujimi strankami, zaradi nas ste prekinili tudi telefonski pogovor s pomembnim tujim naročnikom. Kako ocenjujete ta poslovni svet? Je etika vendarle napredovala, ta morala, neko medsebojno zaupanje?
Jaz mislim, da v zadnjih letih je bil narejen kar velik korak naprej. Predvsem v Sloveniji smo spoznali, tudi preko sodelovanja in izvoza, smo spoznali, da svet zunani, predvsem ta evropski urejen svet deluje na zaupanju, veliko deluje na tistih pravih, pristnih odnosih. In tukaj moram z veseljem poudariti, da ko se pogovarjamo in z dobavitelji in pa z drugimi partnerji, resnično so se te stvari dvignile. In lahko rečem, da Slovenci imamo svetlo prihodnost in če jo bomo znali izrabiti na pravi način, mislim, da lahko zelo uspešno peljemo to barko naprej. Smo zelo, zelo delovno ljudstvo, delaven narod in tudi imamo ogromno idej in mislim, da tudi kar se kaže skozi določena zelo uspešna podjetja v Sloveniji, da lahko resnično ogromno še naredimo na tem in smo zelo uspešni pri tem in ne vidim, vidim zelo, zelo pozitivno zgodbo za naprej.
Pa Slovenci vas dovolj poznamo?
Še vedno premalo, ampak se bomo v naslednjem obdobju zelo potrudili, da bomo rekli, da nas vsaj Slovenec, če ne že pozna, da je vsaj slišal za nas.
Radi imate to, kar delate, zato je bolj hudomušno vprašanje, ste že siti sladoleda?
Ne, vsak dan, ko imamo nove proizvodne, je kot da bi se rodil nov otrok in jaz zelo uživam in tudi rad probam vse nove izdelke, tako da nikoli.
Iskrena hvala, gospod Boštjan Jerončič, direktor podjetja Inkom, za ta pogovor, za vaš čas in hvala, da se bomo lahko na zdrav način, brez slabe vesti, sladkali, upam, da še na leta.
Ja, hvala tudi vam, želim vam eno lepo poletje in čim več našega sladoleda.
Via Positiva.
Via Positiva. Via Positiva.